nasayad kita nga ang Diyos Espiritu. Dili nato siya makita. Apan nasayran mo bang anaay paagi aron matagamtaman nato ang iyang presensya? Kining maong paagi usab ang mahimong kahayag aron makita sa mga dili magtutuang Diyos sa atong taliwala. Unsa kining butanga o pamagiha? Makita nato ang tubag ni Ana sa unang Juan kapitulo 4 versikulo 12 ngadto sa 21. Og kini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan din hilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ang tanang pagpasalamat og pasidungog ang itan lamang gayod nga ipahinungod sa atong buhi nga Dios sigalag igsunan hangtod ni mga orasa. Sa atong pagpadayon gikan ni kapitulo 4 sa unang Juan gihapon, magsugod kita karon sa bersikulo 12 tungod kay sa bersikulo 11 lamang kita sa miagi ta mga pagtuon og muhangtod na kita karon sa bersikulo 21 sa atong mga pagtuon higalag kay igsunan busa. Ani basahon ko dayon ang bersikulo 12 nga kanato nag-ingon, walay kinsa nga nakita gayod sa Dios. Kung maghigugmaay kita, ang Dios magababilin din hi kanato o ang iyang gugma mamahingpit din hi kanato. Sumala pa kanato niini higalag nga igsunan, walay kinsa nga nakita gayod sa Dios. May pipilang mga katawhan nga mihagit niining mga pulunga pinagi sa pagpakita kanato sa scriptural illustration matungod sa mga taong nakita sa Dios. Og natural lamang nga usanan ni Ana si Adan, si Moses nga naging istorya sa Dios nawong sa nawong og mitago sa dakong liki sa bato sa miagi siya kaniya. Og si Isaias miingon usab kanato, sa tuig sa pagkamatay ni Hari Usias, nakita ko ang Ginoo nga nagalingkod sa usa ka trono hataas og tinuboy og ang iyang mga sapot nakapuno sa templo. Sigun pa kana si Isaias 6:1. Atong makita nga bisan si Ezekiel may talan-awon usab gikan sa Dios og mipakita usab siya kang Daniel og sa uban pa. Apan si Juan miingon nga walay kinsa nga nakita gayud sa Dios. Apan si Juan wala muhunong lamang niya ng mga bahina kay mipadayon siya uban sa pag-ingon, ang bugtong anak lamang nga ana sa sabakan sa amahan siya ang nagpaila kaniya. 1:18 kana. Sa dihang mipakita ang Dios sa daang tugon, wala gayud sila magakita kaniya. Tungod kay Espiritu ang Dios, og sa ingon niya na ta gisimba siya. Ang nakita niya ng mga tawhana, mao ang gitawag tang Theophany. Nga sa ato pa, ang Dios mipaila sa iyang kaugalingon na sama sa usa ka tao. Apan, wala niya gipaila ang titibukan sa iyang kaugalingon ngadto kanila. Busa, ang gipasabot ni Juan ni Ana, bisan niya tumibalik na si Jesus sa langit. Walay kinsa nga nakakita gayod sa Dios. Si Jesus mingon kang Pilipi sa Juan 14:9, ang nakakita ka nako, nakakita sa Amahan. Busa nganong mingon ikaw? Apan nakakita bagayod sila kaniya? Nagatakuban siya sa lawas ng unod? Hinungdan nga bisan daghan ang nakakita kaniya, wala nila siya hiilhi. Midako siya mismo sa Nazareth nga nagtakuban og lawas ng unod. Wala sila mga sayod nga anak siya sa Dios nga Amahan. Wala bisan kinsa nga nakita gayud sa Dios sa kinitibuk-an gayod higala kay igsoonan. Og matud kana hangtod nining panahona. Ang punto lamang ni Juan niini, wala kinsa nga nakakita sa Dios sa tanang panahon apan mahimong mupakita ang Dios karon pinaagi sa paghigugmaay sa matag usang magtuto. Og tungod kay wala gayud makita sa kalibutan si Jesus sa kinitibuk-an, gipaila siya pinaagi sa balaang mga pulong og mailata siya pinaagi sa tanang magtuto nga nagapaila kaniya. Wala usang nasayod kanato kun unsa gayud ang gugma sa Dios hangtod nga iyang gipakita kana pinaagi sa paggalansang ni Jesucristo sa cross og iyang gipaila kana kanato pinaagi sa balaang espiritu. Matud pa kanato sa Roma 5:5 og ang paglaom dili magapakaulaw kay ang gugma sa Dios ginabubo sa atong mga kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Og ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato nga sa mga makasasala pa kita si Kristo namatay tungod kanato. Sigun pa kana sa versikulo 8 sa Roma 5 gihapon. Matuod sa gihapon nga walay nagapangita sa Dios, busa siya na mismo ang minaog aron sa pagpangita sa tao. Minaog siya, 1,900 ng magkatuigan ang milabay, pinagi sa Ginoong Jesucristo, busa na ilhan ko ang Dios nga Amahan, sumala sa pag-ilak ko sa Ginoong Jesucristo. Wala ako masayod kung sa unsang pagihan niya, hingbatian ang ubang mga butang, bisan sa iyang gihuna-huna sa ubang mga butang. Apan sa diyang nagasunod ako sa Ginoong Jesucristo, mga higalag kaigsunan uban sa pagpamati kaniya, nasairan ko ang ana sa hunahuna sa Dios. Nabati ko ang lagutob sa iyang kasing-kasing. Gibati ko ang himbatian niya sa manaa sa funeral. Kayang iyang mga pulong mingon kanato sa Juan 11:35, si Jesus mihilak. Nasaid ako kung unsa iyang gibati sa gagmayang mga bata tungod kay iyang gisabak usab sila o gipanalangin kanila. Nasayad ako niya ng mga butang at tungod kay ingon gayad niya ng pagiha siya. Nagapailakan nato. Busa, sa unsang pagiha kining kalibutan na makailakan niya? Sa matod lamang gayod, daghan kayong magtutuo nga misulay sa paglipay niya ng kalibutan na imbis sa pagpambit sa balaan niyang mga pulong. Nabalaka gayad kita kung unsay gihunahuna sa kalibutan kanato, apan ang importante sa tanan. Unsay ilang gihunahuna mahatungod ni Jesucristo? Unsay ilang gihunahuna kanato isip representante kaniya? May namulong og sama niini. Sa Panginoong 20, wala ta pamalandunga ang gihunahuna kanato sa kalibutan. Sa edad nga 30, atong gikabalakan kun unsay gihunahuna sa kalibutan kanato. Sa edad nga 40, atong nasairan nga wala na gayad sila nagunahuna kanato sa tanan. Matuod gayad kana, kinahanglan tang mahimong saksi sa kalibutan karon. Unsaon ta kana pagbuhat? Sa paging pagpambit sa iyang mga pulong, importante kayo kana. Ang kalibutan, uhaw kayo sa gugma, tungod kay wala sila masayod kun unsa gayo gugma sa Dios. Ang nasairan lamang nila niya na, mao lamang kini. Alang kana sa pakighilawas kon is ex. Ingon lamang niya ng klasihang gugma ang nasairan sa kalibutan ug dili ang gugma sa Dios. Wala sila masayod kun unsa kahamugaway ang Dios apan mahimo siyang mapaila pinaagi kanato kun sa atong kinabuhi. Matud pa ug ang iyang gugma mamahingpit dinhi kanato. Nadibilop kanato ang iyang gugma kana nagatubo kanato. Ang kalibutan wala gayon makaila pag-ayo sa iyang gugma, apan mahimo nila kanang maila pinaagi sa tanang magtutuo ni Jesucristo. Gikan niya na, mupadayan ako sa pagbasa sa versikulo 13, niini, mailan nato nga kita nagapabilin diha kaniya og siya dinhi kanato kay gihatagan kita niya sa iyang espiritu. Tanawaran ninyo kanahigalag eg sunan pinagil lamang kana sa iyang espiritu nga aniya kanato. Dili kana udun nung gugma, ikaw gako, dili makahimon niya na. Matod pa sa Galacia 5:22-23, apan ang bunga sa espiritu mao kini, ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapailubon, pagkamahinuklugon, pagkaayo, pagkamatinumanon, pagkaaghop, pagpugong sa kaugalingon, batok sa maong mga butang, walay kasuguan. Higalag kay Gsunan gugma ang unang gilista niin. Daghan ang nagatuong ang gugma, mo'y bunga sa uban ni ana, nga nagrikan ni anang gugma. Kung atong basahon ang unang Korinto, Kapitulo 3, atong makita sa konklusyon ni ana, nga ang kalipay nagagikan sa gugma o ang kalinaw nagagikan gihapon niya ng gugma o sa gugma. Pila ka mga katuigan na ang milabay, nakadawag kitang ang presidente sa China na himong kristuhanon sa usa kay gayon. O gilaw mantang may matuod na kabaguhan sa iyang kalag, apan panahon lamang ang makasultigayad niya na. Akong gibasa kung saunsang pagiyan na himong kristuhanon ang iyang asawa o maingon kaniya, wala ko gayod hisabti ang mga katawang kristuhanon. Kay bisag gilutos na sila, ug maayo, niining dapita, gipasagitan, gidagmalan, nagapadayon man sa gihapon sila, ug sa tanang panahon na nagbuhat sila ug maayo alang sa nasod sa China, alang sa among katawhan, malipayon sila nagabuhat sa gihapon niya na. Wala ko gayod sila hisabti. Well, matud pa sa iyang asawa, kanang mga butanga nga imong nakita, mo'y kahumot sa kristuhanon. Nagabuhat sila niya na tungod kay mga magtutuo na sila sa Ginoong Heso Kristo. May lalumgayod nga panginahanglanon aron hisabtan nining kalibutan na ang gugma sa Dios pinaagi sa matag-usang magtutuo. Kay kanang mga butanga ang nasalikway tanining panahon na. Pila kay gayon ta kining nadungog sa atong kasimbahanan o radyo? Kining mga butanga unta ang angay tang hatagan sa igong gibugaton. Kung ang gugma sa Dios ana sa atong panimalay, dili mo kinahanglan kabalak-an ang mahitungod sa imong asawa kung magpasakop ba siya sa bana o dili o kahay ang bana mahimong ulo sa pamilya o guban pa. Matud pa ni Pablo sa Episo 5:25, mga bana, higugmaon ninyo ang inyong mga asawa, maingon man nga si Kristo usab na hagugma sa iglesia o gitugyan niya ang iyang kaugalingon alang kaniya. Kung nahigugma siya kaniya, kung siya ang babaeng makasalig sa bana o bana nga makasalig sa asawa, nan wala na'y rason na kinahanglan pa ang daghang kalagdaan sa atong panimalay. May nakita akong monumento, usa ka estatyo sa babae kana, nga may nindot kayong kupo sa iyang ulo. O may pipilang batang estatyo usab sa iyang palibot nga nagsuot og tag-as nga shirts nga kasagaraan nilang gisuot kaniadto. Naghawid og armas kanang babayhana og dool kaniya anaa ang ulo usab sa iyang bana. Silang tanan pulos mga estatua. Abin ninyo kahigalaan. Wala ko tuuhing kanang babayhana kinahanglan pang lekturan mahatungod sa pagpakighilawas. Tungod kay naghana siya og mga anak, kundi li siya pa siguro ang angayan nga muliktsur kanato niya ng mga butanga. Og ituuhan kong wala usab siya manginhanglan og lekture kung unsay angayan niyang pagabuhaton aron magpabilin ang iyang bana kaniya. Kay wala gad siya'y problema niya ng mga bahina. Naghigugmaay ang usag-usa kanila o nagkasinabtanay sila. Pagkaninot niya ng klasihang gugma, kung ang anak sa Dios makahimo sa pagpakita sa kanindot sa iyong gugma ngadto sa ubang katawhan, labihang dakua ang ikatabang niya ng mga bahina. Matod pa ka nato, ninimailan nato nga kita nagapabilin diha kaniya o siya dinhi ka nato, kaya gihatagan kita niya sa iyang espiritu. Balik sa versikulo 4 si Juan miingon, tungod kay siya nga anaa kaninyo, labi pang dako kaysa anaa sa kalibutan. Gikapuyan ka na sa balaang espiritu sa Dios o ang iyang espiritu lamang ang makapabunga niya ng gugma sa imong kasing-kasing. Dili ka makahimo niya na bisan ang kaugalingon ko. Dili ko mahimo ka ng gugma kay ang matuod kanako kung may musulay sa pagpasakit kanako kaniadto balusan ko guidance gikan niya na. Apan kung ana kanato ang malang espiritu kinahanglan tagayod kanang ipakita sa kalibutan higalag kaigsoonan. Gikan niya nang tanan mo padayon ako sa pagbasa din sa versikulo 14 nga matud pa og nakita nato o gipamatud-an nato nga ang amahan nagsugo sa iyang anak nga manuluwas sa kalibutan. Ingon niya na ang saksi sa maayong balita. Ingon niya nang minsahiya ang angaytang ipaambit. Ingon niya na ang gatuyuan sa atong gugma. Usbon ko lamang sa pag-ingon kaninyong ang Kristuhanong gugma dili sentimental, dili usab kana sexual, dili usab kana social, kundili usa kabutang kanang makita sa makasasalang galibutan. Sa ingon niya nang paghihata ipakita kanang gugmaha nga gisgutan ni Apostol Juan kanato nene. Kining klase ang gugma labihang disura gayud sabton. Og nasulayan ko na gayud mismo kanang mabutanga sa akong kagalingon sa pipilang lugar nga akong nagtuan uban sa pipilang misyonaryo. Og usa lamang kabutang ang akong namatigdan sa kadaghanang misyonaryo og kanamao ang ilang paghigugma sa mga katawhan. Apan kadaghanan sa mga taong ilang higugma lisod gayo higugmaon. Apan nahigugma gayud sila kanila. Busa kahibulungan gayod ang pagtanaw ta kanila. Unsay ilang gibuhat na nagbambit sila sa maayong balita kanila. Kay mao kanang mabutanga ang gisugo sa Dios kanila nga pagabuhaton. Siguro sa unang higayon nga miabot sila niya ng dapita, wala nila batia ang paghigugma sa katawhan. Apan human mo mapambit din ang mga butanga sa mga katawhan din ang maayong balita, higalag kaigsunan, higugmaon mo gayod sila. O kay wala kay tinguha nga mamahimong anak sa Dios. Taliwala niya ng tanan, mipadayon si Apostol Juan uban sa pagnyon kanato sa versikulo 15. Bisan kinsa nga magasugid nga si Jesus mao ang anak sa Dios, ang Dios magababilin kaniya ug siya magababilin sa Dios. Niya nang paagiha mo sugdan unta ang tanan uban kaniya. Ayaw ko pag-ingna nga dili importante ang ulay nga pagkatao ni Jesus. Mao kini ang maayong balita nga nagaingon nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa kasulatan, nga gilubong siya og nabanhaw sa ikatulo kadlaw sumala sa kasulatan. Sumala pa kana sa unang Korinto 15:3-4, busa higalag kaigsunan, kung dili siya matuod sigun sa iyang pagpaila kanato, walay kaayuhan usab ang iyang kamatayon. Maingon man ang pagkabanhaw, kay ngani, dili siya mabanhaw gikan sa kamatayon kung dili siya matuod sa iyang pag-ingon nga mao siya. Apan ang ebidensya niya ng tanan, anaa sa atong masayran nga nabanhaw siya gikan sa kamatayon, o ang pruibata niya na gipanganak siya sa ulay nga pagi, o siya gayod ang pag-ingon niyang siya, bugtong anak sa Dios nga amahan. Si Jesus mao ang anak sa Dios, o ang Dios nagpabilin kaniya, matod pa. O mao kana ang dakong hinungdan, sa iyang pag-ingon, ang tanan nga gibuhat sa amahan, mao'y akong gibuhat usab. Mingon siya kanato sa Juan 5:24, sa pagkatinood, sa pagkatinood. Nagaingon na o kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong o nagatuo kaniya nga nagasugo kanako, may kinabuhi nga wala katapusan o dili paghahukman sa silot kundili, miagi nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sa unsang pagiya nga nahimong posible kana, matud pa sa Juan 5:9, ang anak dili makahimo sa pagbuhat bisan unsa sa iyang kaugalingon, kundili ang nakita niya nga gibuhat sa amahan. Kay ang pagabuhaton niya, kini ginabuhat usab sa anak sa maong paage. Magabanhaw gayud siya sa mga minatay, og iyang pagasilutan silang tanan. Tungod niya na, makaingon siya kanimo, bisan nini mga orasa, kung mamati ikaw kanako, musunod og motuo kanako, mamaluwas ka. Mupadayan ako sa pagbasa, gikan niya ng tanan sa versikulo 16 nga nagaingon, og kita nakaila og mituo sa gugma sa Dios alang kanato. Ang Dios mao ang gugma, og ang nagapabilin sa gugma, magapabilin sa Dios, og ang Dios magapabilin diha kaniya. Aniya ang kamaturan nining mga bahina, mga kaigsunan, dili ka mahimong muingon nga nahigugma ka sa Dios, og anak ka na karon niya, apan wala mahigugma sa uban niyang mga kaanakan o anak nga aniya nining kalibutan. Muna kini ang ikaduhang higayon, sa paghatag kanato ni Juan ug kahulugan ni ining pulungang gugma sa Dios. Ania ang sayon nga pagi sa paghinumdom ni ining kapitulo 4, i-multiply ta ang 4 by 2 ug makita mong 8 ang resulta niya na. Atong makita kana sa bersikulo 8 sa unang higayon ug i-multiply ang 8 by 2 ug maana kanato ang 16. Ug atong makita usab kini sa bersikulo 16 sa ikaduhang higayon. Una sa Juan 4:8 ug dayon sa bersikulo 16 mihatag kanato sabot kay pasabot niya na ang Dios gugma. Gikan niya ng tanan, upadayon usab ako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 17. Niini gihingpit ang gugma uban kanato aron may pagsalig kita sa adlaw sa paghukom kay ingon nga mausya mao usab kita niining kalibutan. Ang atong gugma gihimong hingpit og nagapasabot kana sa pulong kumpleto. O ngano aron may pagsalig kita sa adlaw sa paghukom. Kung ikaw gako nagugma sa Dios, higugmaon ta ang Ginoong Hesukristo maingon man ang matag-usang kaigsoonan sa pagtuo nan mao kanay makapaila kanato og niana wala kita angay kadlukan sa pagabot sa dakong adlaw sa paghukom. Matun pa kay ingon nga mausya mausab kita niining kalibutan na, na sa ato pa sama usab kita sa Ginoong Hesukristo. Nabanhaw siya gikan sa kamatayon sigun sa aniya kanato nini ug ana kaniya ang kinabuhi. Aniya kita niining kinabuhi usab ug karon ana siya sa tuong kamot sa Dios nga amahan. Ana kita sa Ginoong Hesukristo yang gidawat kita isip mga hinigugma. Busa tungod niya ng tanan ipadayon si Juan uban sa pagingon kanato sa bersikulo 18 sa gugma walay kadlok kundili ang gugma nga hingpit nagasalikway sa kadlok kay ang kadlok may kastigo ngani ang may kadlok wala siya mahingpit sa gugma. Usbon ko unang Juan kapitulo 4 ang atong gitunan karon walay sama ang kadlok nga maana sa atong kasing-kasing apan ang anak sa Dios dili kinhanglan nga magmahadlokon sa malabot nga paghukom. Kay nasitol na kanang mga butanga sa dihang ang Ginoong Hesukristo nagpakamatay tungod sa atong mga sala. Matud pa sa gugma, walay kahadlok kung dili ang gugma nga hingpit. Kung may kahadlok ikaw, dili ug dili mo gayod ma-enjoy ang kaluwasan. Ang kalipay nagigikan sa gugma, busa kung higugma mo ang Ginoong Hesukristo, alang sa Dios, may ngunman usab ang tanan mong kaigsunan nan wala na kanato ang kahadlok. Og dayon sa bersikulo 19, kita nahigugma kaniya kay siya unang nahigugma kanato. Yang gihigugma na kita bisan niadtong dili pa kita angayan higugmaon. Siya lamang ang makahimo sa paghigugma kanato higalag kaigsunan busa. Siya lamang usab ang angayan sa atong gugma, pagdaig og pagalagad sa tanang panahon. Gikan niya na ang 20 mingon kanato, kung ang uban magaingon, ako nahigugma sa Dios og nagadumot siya sa iyong igsoon, baka kun siya. Kaya ang wala mahagugma sa iyang igsoon nga iyang nakita, dili makahimo sa paghigugma sa Dios nga wala niya makita. Dili ako mismo ang namulong niya ng mga butanga kundili si Juan. Matud pa niya, kung ang uban magaingon, ako nahagugma sa Dios og nagadumot siya sa iyang igsoon, baka kun siya. Kaya ang wala mahagugma sa iyang igsoon nga iyang nakita, dili makahimo sa paghigugma sa Dios nga wala niya makita. Mutuo man kamo o dili, may dakong nahitabo karong pagpakaron ingnon bisan sa ubang kaiglesihanan maingon man sa mga kaigsoonan. Apan kung nalistan ka gayong higugmaon ang imugson, na nalistan ka usab sa paghigugma sa Dios higalag kaigsoonan. Mupadayan ako sa pagbasa din sa versikulo 21, isip katapusang versikulo sa atong mga pagtuon, o nadawat ta kaniya kini nga sugo nga ang nahigugma sa Dios nahigugma usab sa iyang igsoon. Usa ka dakong sugo kini. Wala muhangyo ang Dios kanimo kun muangay ka ba niya na o dili. Kun dili, mayingon gan siyang mao kana ang gisugo ko kanimo. Tungod kay nahigugma ako, ingon usab unta ka mo niya na. Busa, may kabalaka ako sa mga taong na nag-ingon nga dedikado kayo sila. Ug sagrado usab silang magtutuo apan tapulan kayo sa maong buluhaton. Dili ka matinud-anon ni ana hangtod nga dili mo kana ipakita sa imong kinabuhi higalag kaigsoonan. Dalay ko ng Diyos sa walang katapusan. Dinhin na lamang sa bukuto mga itong panaguban. Hinawat ka kanang tanan. Nakahatag na usab og kadasig sa matag ko sa kanato. Hangtod din ng mga warasa. Magampo kita. Dalaygon ka o Dios sa wala katapusan sa mga pulong o sa tanang pahinumdom nga mong nakitag natunan nining Kapitulo 4. Inaot ka pa din ka mga panalangin sa matungo sa kanamo, hangtod din mga orasa, maingon man sa tanang mga pulong nga mong nakitag na dungog. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong grasya o Dios nga amahan. Salamat tungod kay ikaw nagapadayon sa paghatag ka namong kaligon hangtod din mga orasa. Aron kami magapangalagad kanimo sa tanang panahon. Ikaw lamang ang ayon mong pasidunggan nining kinabuya sa tanang panahon. Salamat sa imong grasya kaluoy o Dios nga amahan. Kining tanan na kong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Thank you.